Ordu Azadlık Radyosu.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбаев Жанабек уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Кемпировод иши боюнча убакта жаткандарды бошотуу талабы коюлган акция 3 ай 3 жерде өттү.
Аны кесинде эсендилер барып алып кетебиз, анан кийин мындай аракет элде топтолуп алып калыптыр.
АКШ'нын аскердик кемеси Газада убактылуу портунун курулушу үчүн инженерлерди жана жабдуулардын биринчи партиясын алып баратат.
Быйылкы Рамазан айы мурдагылардан башкача болуп жатат. Анткени бул жерде тамак аш жок.
Кыргыз бийлиги суу сактагычтарды коңшу өлкөлөр менен бирге оңдоп түзөө демилгесин көтөрүп жатат.
Мы говорим нашим.
Биз азыр кошуналарыбызга салымдарды көбөйткүлө деп айтып жатабыз.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды угаласыз, биздин толкунда болуңуз. Берүүбүздүн башында соңку жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берет.
Саламатсызбы. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы Аксы районунда кырдаал туруктуу жана милициянын көзөмөлүндө экенин билдирди. 9-март күнү жергиликтүү тургундар Аксы районунун Карасуу айыл өкмөтүнүн алдына чогулуп, бир катар кайрылуу жолдошуп тарап кетишкен деп айтылат милициянын Азаттыкка берген маалыматында. Ишемби күнү абактагы саясатчы Азымбек Бекназаровдун фейсбуктагы баракчасына Аксыдагы акциянын видеолору жарыяланган. Ага катышкандар Кемпир Абад иши менен камалган саясатчыларды, активисттерди бошотууну талап кылышкан. Ушундай эле талап менен Нарын Талас да бир нече жерде акция өткөнү кабарланган. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпир Абад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулар 2022 жылдын октябрында камалган. Алардын арасынан 11 киши тергөө абагында, калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Милиция аларды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптоодо сот уланып жатат. Жекшембиге караган түнү Орусиянын Курск аймагы аткылууга кабылганын облустун губернатору Роман Старовойт билдирди. Анын айтымында снаряд Кульбакы кыштагындагы үйгө тийип бир аял каза болгон, анын жолдошу жараат алып ооруканага жаткырылган. Губернатор облустагы мунай базасына дрон кулап күйүп кеткенин кошумчалады. Орусиянын коргоо министрлиги абадан коргонуу системалары Белгород облусунун үстүндө 2 учкучсуз учакты атып түшүргөнүн маалымдады. Ал эми түндө Украинанын борбордук жана чыгыш аймактарында абадан айгай салынды. Киевтин кабарлашынча орус армиясы Шахет түбүндөгү дрондор менен чабуул жасады. Украинанын аскер аба күчтөрү 39 учкучсуз учактын 35 атып түшүрүлгөнүн, жабыр тарткандар жоктугун кабарлоодо. Кыргызстандын энергетика министрлиги жарык өчүрүү токтотулганын билдирди. Аба ырайы ысып, электр энергиясын керектөө кыйла азайгандыктан жөнгө салуу иш чаралары жыйынтыкталды деп айтылат маалыматта. Расмий эсепте ушул күндөрү электр энергиянын керектөөнүн орточо суткалык көрсөткүчү 61 117 000 кВт түзүүдө, күн суук кезде ал 70 000 кВт чейин жеткен. Марттын башында Кыргызстанда эки негизги ГЭСТи реконструкциялоого байланыштуу жарык өчүрүлө баштаган. Бул жагдай карапайым калкка түйшүк жаратып, нааразылыктарга себеп болгон. Кыргызстан эл аралык деңиз уюмуна мүчө болду. Аталган уюмдун сайтындагы маалыматка ылайык, Бишкек 2024 жылдын 27 февралынан баштап мүчөлүккө өтүү жөнүндөгү документти Бириккен Улуттар Уюмуна сактоого тапшырган. Эл аралык деңиз уюмунда 176 өлкө бар. Деңизге түз жолу жок Кыргызстан азырынчага кирген акыркы мамлекет. Аталган уюмдун башкы катчысы Арсений Домингес Бишкекти бул кадам менен куттуктады. Кыргыз тарап маалымат бере элек. Штаб-квартирасы Лондондо жайгашкан эл аралык деңиз уюму Бириккен Улуттар Уюмунун адистештирилген мекемеси. Анын негизги милдети суу жолундагы коопсуздукту жана ишенимди камсыз кылуу, ошондой эле деңиздердин булганышына жол бербөө. Катчылык мүчө мамлекеттерге техникалык колдоо көрсөтүп, башка мүчө өлкөлөр менен кызматташуусуна жардам берет. Казакстандын улуттук коопсуздук комитети Орусияда террорчулукка шектелип эки казак жаранынын өлтүрүлгөнү боюнча сотко чейинки териштирүү баштады. Атайын кызматтын 9-марттагы маалыматына ылайык, иликтөө Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы менен биргеликте жүргүзүлүүдө. 7-мартта ФСБ Москвадагы синагогага кол салуу уюштурууну даярдаган деп шектелген эки казак жараны Калуга облусунда өлтүрүлгөнүн билдирген. Алар дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө террорчу деп таанылган. Ислам мамлекети уюмунун ууган канатынын мүчөлөрү экени айтылган. Орус тарап шектүүлөр кармоо учурунда куралдуу каршылык көрсөткөнүн маалымдаган. Астра басылмасы атын атагыс келбеген булактарга таянып шектүүлөр менен атайын күчтөрдүн ортосунда атышуу Каракова айылында болгонун кабарлады. Журналисттер каза болгондор 35 жана 32 жашта экенин белгилеп, алардын ысымдарын да аташты. 7 мартта АКШнын Орусиядагы элчилиги Москвада жакынкы 2 күн ичинде террордук чабуул коркунучу өтө жогору болорун эскерткен. 8 мартта батыштын бир канча өлкөлөрү жана Түштүк Кореяда ушундай эскертүү тараткан. 11 март ислам дининдеги ыйык Рамазан айы башталууда. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын басма сөз кызматы 10 мартта өлкө аймагындагы бардык мечиттерде тарабих намазы окулуп дүйшөмбүдөн орозо кармаларын билдирген. Бул айда мусулмандар 30 күн орозо кармап таң аткандан күн батканга чейин тамактанышпайт, суу ичпейт. Рамазан айы бул жылы 10 апрелде айт майрамы менен жыйынтыкталат. Айдын чыгышына карап бир күнгө айырмаланышы да мүмкүн. Ар кандай маалыматтарга ылайык, ислам динин дүйнөнүн 120 ашык өлкөсүндө жашаган 1.5 миллиардга жакын адам карманат. Ал арада Газа тилкесиндеги атышууну Рамазан айында токтото туруу жөнүндө сүйлөшүүлөр АКШ, Египет жана Катардын ортомчулугу менен уюштурулууда. Азырынча майнап чыга элек, Израиль соңку сүйлөшүүгө өз делегациясын жөнөтпөй койгон.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Санжар Эралиев айтып берди. Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Азаттыктын сайтынан дагы башка жаңылыктарды окуп турууга чакырабыз. 9 мартта Нарын Талас Жалал Абад облустарында кемпир абад иши боюнча абакта отургандарды бошотуу талабы менен акциялар өттү. Акцияга чыккандар президент Садыр Жапаровко, улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылуу жолдоп, абактыларга басым көрсөтпөө, ачык сот өткөрүү талабын коюшту. Мындай кайрылуулардан кийин укук коргоо органдары ал аймактарга барып кысым көрсөткөнү боюнча дагы маалыматтарды тарады. Кемпир абад иши боюнча адвокаттар иш дээрлик 8 айдан бери сотто каралып жатканын белгилеп, создугуп жатканын айтып келишет. Бул тууралуу кийинки баянда сөз болот.
Камалышкан Бектазаров баш болгон кемпир абадчылар, Мадымаров жана башка саясатчылар, ишкерлер, журналисттер, активисттер.
Бул күнү Аксынын Карасуу айылынын тургундары президент Садыр Жапаровко, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылуу жолдошту. Анда алар алгач кемпир абад иши боюнча абакта отургандарга кысым көрсөтүлүп жатканын белгилеп, ачык сот өткөрүүнү талап кылышкан. Алардын кайрылуу жолдогон видеосу кемпир абад иши боюнча абакта жаткан саясатчы Азымбек Бекназаровдун фейсбуктагы баракчасына да жүктөлдү. Бул акцияга чыккандардын бири Карасуу айылынын тургуну Абылкасым Шабданов тургундардын кайрылуусунан кийин укук коргоо органдарынын кызматкерлери айылга барганын айтты.
Өзүбүздүн айылданы ал эч ким уюштурган киши болбоду. Чыга элем 1.5 жыл болду отурганда же эч результат жок, ачык сот болсун деп талаптарды койду. Ошол эле сразу жана окуган баланын азы кетинди десем булар барып барыпты. Участковыйлар азы айылды кызып жүргөнүмүш угушума караганда аны кетинде эсембилер барып алып кетебиз, анан кийин мындай кыла экен элдер топтолуп алып калыптыр.
Укук коргоо органдарынын акцияга чыккандарды кармап кетүү аракети боюнча билдирүү Азымбек Бекназаровдун фейсбуктагы баракчасына дагы жарыяланды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жана ички иштер министрлиги бул тууралуу комментарий бере элек. Нарын облусундагы Дөбөлүү айыл аймагынын бир катар тургуну кемпир абад иши боюнча абакта жаткан жарандык активист Елгез Шаменовдун боштондугун талап кылган кайрылуу жасашты. Алардын Шаменовдун фейсбук баракчасына жарыяланган видео кайрылуусунда жарандык активистке негизсиз айып коюлганы белгиленип, аны абактан чыгарууну талап кылышкан. Ушул эле күнү Шаменовдун баракчасына акцияга чыккан жарандардын үйүнө милиция кызматкерлери барып, аларды суракка чакырып жатканы боюнча маалымат чыккан. Дөбөлү айылдык кеңешинин төрайымы Айнура Абдыжапарова укук коргоо органдары кысым басым көрсөтпөгөнүн билдирди.
Кысым басым болгон жок. Просто ошо жерде митинг уюштурулдубу деген сөз. Митинг ситинг андай болгон эмес. Биз тиги президентке Садыр Жапаровко кайрылуу кылабыз деп эме жакта кысым болгон жок эч кандай. Баягы сурайт да эмне кылсыңар деп.
Ушул эле күнү Таластын Көк Токой айылынын тургундары да бийликке кайрылуу жолдоп кемпир абад иши боюнча абакта жаткан Айбек Бузурманкуловду бошотууну талап кылышкан. Бул акцияга чыккан Намазбек Шеркулов Бузурманкуловду колдоо комитети түзүлгөнүн Азаттыкка ырастады.
Үй камагына чыгарып берүү жөнүндө соттордон суранганбыз, жогорку бийлик өкүлдөрүнөн суранганбыз. Эч кандай күнөөсү жок. 1.5 жылдан бери эмне башка түрмөдө жатыр, өз отурган баланын канатын кайрыбагыла бошоткула деп анан комитет түзүлгөн, бар уюштуруу комитети бар, Ошон негизинде кырча плакаттар жазып.
Кемпирабад ши боюнча абакта жаткандарды үй камагына чыгаруу жана ачык сот өткөрүү талабына тиешелүү мамлекеттик органдар жооп бере элек. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулар 2022 жылы октябрда кармалган. Ушул тапта кармалгандардын ичинен 11 киши тергөө убагында калды. Калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Ички иштер министрлигинде 8 ай тергөөдө жүргөн Кемпирабад иши былтыр июнда аяктап сотко өткөн. Буга жашыруун гриф коюлганы себептүү соттук отурумдар жабык өтүп келет. Бул иш боюнча айыпталып жаткандар процессти ачык өткөрүүнү талап кылып жүрүшөт. Абакта жаткан саясатчы Жеңиш Молдокматовдун адвокаты Кантемир Турдалиев ушул талаптын ишке ашпаганынын айынан сот иши создугуп жатат деген ойдо.
Караштыруу, соттук териштирүү ачык болгондо, сот процесс давно эле бүтүп калмак. Секретин деп жабык эметке өткөн үчүн камакта жаткандардын баардыгы ошого каршы болуп, тиги создуктуруп, улам-улам тиги соттолор чыгарып жиберет, кайра эметпи эле ошондой болуп атат да. Эгерде сот ачык өткөзгөндө эч бале жок эле, давно эле бүтүп калмак. Бул негизи сот мындай эмелерде 2 айда бүтө турган эме.
Сот отурумдарынын үзгүлтүккө учурап жатышы боюнча Бишкектин 1-май райондук соту 26 февралда түшүндүрмө берип, мындай жагдайга айыпталып жаткан тарапты күнөөлөгөн. Анда былтыр 15 июндан бери 23 отурум болгону, анын 12 адвокаттардын жок болгону үчүн, 7 айыпталуучулар келбеген үчүн жылдырылганы жазылган. Мындан улам коргонуучу тараптан сот отурумдарын үзгүлтүккө учуратуу жана кылмыш ишин кароо процессин атайын создуктуруу аракети болуп жатканы белгиленген. Жогорку кеңештин депутаты Алишер Козуев бул маселеде соттун чечимин күтө туруу зарыл деген ойдо.
Мен ойлойм, негизи мындай жөнү жок эле жалган жалаа менен камалбаган болуш керек депчи. Бирок эми мындай толук кандуу материал боюнча мындай кеңири тааныштыгым жок да. А негизи кече өзүмдүн мындай жараң катар позициям андайдыр бир негизге таянып туруп кылып атат болуш керек деп ойлойм. Анан эми акыркы точканы эми сот чечет да, сот коет да.
Бийлик Кемпирабад иши боюнча айыпталып жаткандар тууралуу пикирин утур-утур билдирип келет. Президент Садыр Жапаров былтыр 16 декабрда экинчи элдик курултайда сүйлөгөндө Кемпирабад ишин уюштурган башчысы бар экенин, анын чет өлкөнүн элчисинен акча алганы аныкталганын билдирген жана ушундан улам сот жабык өтүп жатканын айткан. Кийин Кемпирабад иши боюнча айыпталгандар жана алардын жактоочулары 60 томдук кылмыш ишинде президент айткан чет өлкөлүк элчиликтен акча алды деген маалымат жок экенин айтып, мамлекет башчыдан түшүндүрмө талап кылышкан. Жапаров быйыл 15 январда кабар агенттигине курган маегинде кайсы бир сырткы күчтөрдөн акча алды деп айтам деп жатып, кайсы бир өлкөнүн элчилигинен деп адашып айтып алганын тактаган. Ички иштер министрлиги аларга кылмыш жаза кодексинин жапырт башаламандык уюштурууга аракет көрүү, бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү беренелердин негизинде иш козгоп, бийликти басып алууга аракет кылганы боюнча жетиштүү далил материалдар бар экенин айтып келген. Камалгандар мунун баарын саясий куугунтук деп эсептешет. Түмөнбаев Динабий уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Азаттыктын онлайн платформасы сизге түрдүү маалыматтарды сунуштайт. Жогоруда айтылгандай эле ал жерде жаңылыктардан баштап, макала, маектер, аудио, видео материалдарды дагы таба аласыз. Эми эл аралык темаларга кайрылалы. АКШнын аскердик кемеси Газада убактылуу порттун курулушу үчүн инженерлерди жана жабдуулардын биринчи партиясын алып баратат. Буга чейин Джо Байден деңиз аркылуу Газага гуманитардык жардам жеткирүү үчүн убактылуу порт куруларын айтып, порттон тилкеге тамак аш, таза суу жана дары дармек ташыган жүздөгөн чоң кемелер кирэрин айткан эле. Бул арада Рафахта чатырларда баш калкалап жаткан палестиндер быйылкы Рамазан айын оор абалда тосуп жатканын, эл тамак аш эмес, сууга жетпей азап тартып жатканын билдирүүдө. Бул тууралуу Айзада Касымалиеванын баяны.
Газанын түштүгүндөгү Рафахтагы лагердеги чатырларда баш калкалап жаткан эл быйыл Рамазан айын таптакыр башка шартта тосуп жатканын айтууда. Согуш шартына карабастан үй жайсыз калган эл бала чакасы менен колдон келишинче майрамдык маанай жаратуу аракетинде. Сухайб Абу Жабаль Рамазан айын быйыл тамак ашсыз тосуп жатканын айтып берди.
Быйылкы Рамазан айы мурдагылардан башкача болуп жатат. Анткени бул жерде тамак аш жок. Мурда бул учурда дасторкондо тамактын түрү турчу эле. Быйыл тамак таба алабызбы, жокпу Кудай билет. Орозо кармагандар дагы ооз ачууга эч нерсе таппайт. Согуш башталган 6 айдан берки абалыбызга Кудай гана күбө.
Лагердегилер ыйык Рамазан айын өз үйлөрүндө тынчтыкта улантууну тиленип жатканын билдирүүдө. Кыйынчылыктарга карабай Рамазан айын чыдамдуулук менен, шам менен, ыр менен тосууну ниет кылып жатабыз. Кийинки жылы Газада тынчтык орноп, согуш бүтүп, жашообуз калыбына келсе дейбиз, дейт лагердеги дагы бир аял. 11 мартта ислам дининдеги ыйык Рамазан айы башталууда. Бул айда мусулмандар 30 күн роза кармап, таң атканда күн батканга чейин тамактанышпайт, суу ичпейт. АКШ, Египет жана Катардын ортомчулугу менен уюштурулуп жаткан Газа тилкесиндеги атышууну Рамазан айында токтотуу тууралуу жөнүндөгү сүйлөшүүлөрдөн азырынча жыйынтык чыга элек. Израиль соңку сүйлөшүүгө өз делегациясын жөнөтпөй койгон. 10 мартта Рафахта Израиль аба соокусунан бир киши мерт болуп, 3 киши жарат алганын Рейтерс агенттиги жазды. Окуянын айрым күбөлөрү АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал тобун жана Израилди ок атышууну токтотууга чакырып жатышат. АКШнын президенти Джо Байден 9 мартта Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяхунун соңку аракеттерин сындап, аны айыпсыз каза таап жаткан карапайым элдин өмүрүнө көңүл буруусу керектигин белгиледи. Буларда АКШнын куралдуу күчтөрүнүн борбордук командачылыгы Газа тилкесине гум жардам үчүн убактылуу порттун курулушуна зарыл жабдуулар жөнөтүлгөнүн маалымдады. 9 мартта генерал Фрэнк Пессин кемеси Ленсли Юстис базасынан чыгып, жер ортолук деңизинин чыгыш тарабын көздөй бет алды. Кемеде портту түзүү үчүн жабдуулардын биринчи партиясы жана инженерлер бара жатат. Пентагондун билдиришинче, порттун курулушуна 2 ай убакыт жана 1000 аскер кызматкери зарыл болот. Аталган порттон тилкеге күнүнө тамак аш, таза суу жана дары дармек ташыган 100 чоң кеме кирер айтылууда. АКШ президенти Джо Байден бул порт Газага күн сайын гуманитардык жардамдын көлөмүн көбөйтүүгө мүмкүндүк берерин белгилеген. Эл аралык уюмдар Газа гуманитардык апаат коркунучуна кептелгенин улам эскертүүдө. Ай башында АКШ армиясынын учагы Газага биринчи жолу абадан гуманитардык жардам таштаган. Ал жерде тамак аш тартып келаткан оор машиналардын жанында 110 ашуун палестиналык каза тапкандан кийин Вашингтон жардамды ушундай жол менен жеткирерин билдирген. Израиль аскердик операциясын былтыр 7 октябрда Хамас тобу Газа секторунан кол салып 1200 кишини, анын ичинен аялдарды, улгайган адамдарды жана балдарды өлтүрүп 250 адамды Газага барынтага алып кеткенде баштаган. Газанын Хамас көзөмөлдөгөн саламаттыкты сактоо мекемеси ошондон бери секторда 30 000 ашуун палестиналык жай тургун, анын ичинде аялдар жана балдар наабыт кеткенин билдирүүдө. Айзада Касымалиева, Азаттык, Прага.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы түз эфирде уга аласыз. Эми биз сизге соңку учка жаңылыктарды айтып берели. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы Аксай районунда кырдаал туруктуу жана милициянын көзөмөлүндө экенин билдирди. Жекшембиге караган түнү Орусиянын Курск аймагы аткылоого кабылганын облустун губернатору Роман Стравойт билдирди. Кыргызстандын энергетика министрлиги жарык өчүрүүлөр токтотулганын маалымдады. Кыргызстан эл аралык деңиз уюмуна мүчө болду. Казакстандын улуттук коопсуздук комитети Орусияда террорчулукка шектелип 2 казак жаранынын өлтүрүлгөнү боюнча сотко чейинки териштирүүнү баштады. Аларда 11 мартта ислам дининдеги ыйык Рамазан айы башталып, кыргызстандыктар дүйшөмбүдө орозо кармай турган болду. Мындан башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан окууга чакырабыз. Анын дареги Азаттык чекит орг. Эми жергиликтүү темаларга кайтсак, Казакстандын энергетика министрлиги Кыргызстандагы майнинг фермаларга берилип жаткан электр энергиясы тууралуу түшүндүрмө таратты. Анда ток коңшу өлкөнүн мамлекеттик мекемесине сатыларын кыргыз тарап андан ары кандай таратарын өзү чечерин билдирди. Мунун алдында жогорку кеңеште энергетикада таңкыстык жаралып, жарык маалымал менен өчүрүлүп жаткан чакта майнинг фермалары иштеп жатканына байланыштуу сындоо мат айтылган. Кыргызстандын энергетика министри Талайбек Ибраев менчик майнинг компания электр энергиясын Казакстандан өзү түз сатып алып жатат деп маалымдаган. Толугураак Эленура Бейшенбек кызы айтып берет.
Кыргызстандагы майнинг фермаларга байланыштуу маселе парламентте 6 марттагы жыйында көтөрүлгөн. Бир катар депутаттар энергетикадагы азыркыдай кыйчалыш абалда токту көп керек деген мындай компаниялар иштеп жатканын сынга алышкан. Анда энергетика министри Талабек Ибраев ал майнинг ферма Казакстандан электр энергиясын түз сатып алып жатат деп маалымат берген.
Алар өзү Казакстандан импорттоп алып келет электр энергияны. Бул частный бизнес деп аталат. Ошол бизнесмен биз электр энергия бере албасак, өзү барып Казакстандан келишим түзүп алса, биз эмне кылабыз? Биз только андан баягы транзит биздин Кыргызстандын ичинде транзит кылып берген үчүн электр энергияга улуттук электр тармактары өзүнүн тыйынын алат. Экинчиден бул налог жумуш орундары аны түзүп атат. Биздин мисалы үчүн системадан ал электр энергия алган жок. Ага биз эч кандай тоскоолдук кыла албайбыз.
Мындан көп өтпөй 7 мартта Казакстандын энергетика министрлиги Талайбек Ибраевдин сөзүнө комментарий берди. Тенгриньюз КЗ басылмасы тараткан маалыматта коңшу өлкө электр энергиясын Кыргызстандын мамлекеттик мекемелерине сатары, андан ары кайсы жака таратарын кыргыз тарап өзү чечери жазылган. Анда бул экспорттук жеткирүүлөр Кыргызстандын токтогул кесинде жетиштүү суу чогултуу үчүн зарыл болуп жатканын, бул сугат мезгилинде өлкөнүн түштүгүн суу менен камсыздоо үчүн маанилүү экенин белгилеген. Анда экспортто импорттоону Кыргызстандын электр станциялары ишканасы жалгыз ишке ашырары жазылган. Энергетика министри Талайбек Ибраев бул билдирүүгө 7 мартта кайра түшүндүрмө берүүгө аргасыз болду. Анда Кыргызстандагы майнинг ферма электр энергиясын Казакстан аркылуу Орусиядан сатып алып жатат деп баштапкы сөзүнө түзөтүү киргизди.
С Казахстаном у нас есть договор между электрическим станциям и
Казахстан менен биздин электр станциялары ишканасынын ортосунда келишим бар. Алар туура белгилешти. Ал токтогулдагы сууну сактоо үчүн керек. Бизде жалгыз эле майнинг ферма бар. Алар болжол менен 30 мегаватт электр энергиясын керектейт. Ал электр энергиясын Орусиянын Интеррао ишканасынан Казахстан аркылуу алат.
Он получает электроэнергию с Интеррао Россия транзитом через Казахстан.
Парламенттин 6 марттагы жыйынында депутат Элвира Сурабалдиева энергетикадагы таңкысык маалында майнинг фермалардын иши токтошу керектигин билдирген. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаровдун айткандарын дагы эске салган.
Биздин урматтуу президентибиздин айткан сөзү бар. Дефицит электр энергии болуп калса, майнинг фермалар токтотулат деп мына август 2023'те айтылган сөздөрү бар экен да. Дефицит бар болгондо бүт майнинг фермалар токтотулуш керек. Ошол сырттан алып келип атабыз деген жооп бул мындай кызыктуу болуп атат да. Частный компаниялар сатып ала атат, мен аларга тоскоолдук кыла албайм десеңиздер, мен анда Камчы Кыдыршаевичтен суранам. Жардам берсин, ал ишкерлер менен кантип сүйлөшкөн тилин жакшы билет. Ошол электр энергияны андан көрөк региондорго жөнөткүлө.
Азаттык былтыр июлда энергокризис кеминдеги майнинг ферма кимдики деген видеоролукту жарыялаган. Анда жыл башынан бери Кемин шаарынын жогорку жагында майнинг ферма иштеп, мамлекеттин энергетикалык системасына туташалганын аныктаган. 2.5 гектар жерде ээлеген Solar Coin майнинг фермасына жогорку кызмат адамдарынан байланышы тууралуу маалыматтарды дагы таап чыккан. Көп өтпөй буга байланыштуу Садыр Жапаров комментарий берген. Анда майнинг ферма иштеп жатканын бышыктаган. Бул компанияга мамлекет электр жарыгын эң кымбат баа менен сатып жатканын айткан. Садыр Жапаров анда Камбар Ата 2 кесинде дагы майнинг фермага иштөөгө уруксат берилип жатканын билдирген. Президент майнинг фермалар тууралуу соңку маалыматтарга, сындоо маалыматтарга азырынча жооп бере элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Трэд жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
Тиктокто Азаттык чекит орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Сиз күнүнө баш баккан социалдык тармактарда Азаттык дагы бар. Ал жактан катталып алып, сиз соңку жаңылыктар тууралуу кабардар болуп турсаңыз болот. Ошондой эле биздин YouTube каналыбызга катталып, берүүлөр тууралуу алдын ала маалымат алып турсаңыз дагы болот. Сизге автоматтык түрдө эскертүүлөр барып турат. Окторубуз улантаалы, ал тапта кыргыз бийлиги суу сактагычтарды коңшу өлкөлөр менен бирге оңдоп түзүү демилгесин көтөрдү. Бул тууралуу суу чарба кызматынын жетекчилиги Азаттыкка билдирди. Мындай демилге Кыргызстанда акыркы жылдары сууга суусуу таңкыстыгы сезилген учурда айтылып жатат. Өткөн жылы Таластагы Киров суу сактагычында суу кескин азайып, Манас району менен Казакстандын Жамбыл облусунун айрым райондоруна сууга суу жетпей калган. Ал эми быйылкы суунун көлөмү кандай болот деген санаркоолор ала жаздан тарта айтыла баштады. Соңку демилге жана Киров суу сактагычындагы кырдаал боюнча Таластан кабарчыбыз Максат Кутманбеков баяндайт.
Кыргызстанда жайгашкан суу сактагычтарды кармап туруу үчүн коңшу өлкөлөрдүн салымын көбөйтүү сунушу каралып жатканын суу чарба кызматынын жетекчиси Алмазбек Сокиев Азаттыкка курган маегинде билдирди. Анын айтымында мындай демилге соңку кырдаалды эске алуу менен көтөрүлүүдө.
Мы говорим нашим соседям, увеличивайте ваш вклад.
Биз азыр кошуналарыбызга салымдарды көбөйткүлө деп айтып жатабыз. Өткөн маегимде мен бул тармакка Казакстан жылына 179 миллион теңге бөлөт деп айткам. Ова сумма өтө аз жана бул биздин угармандардын арасында чоң ызычуу жаратты. Ошондуктан биз азыр аларга жыл сайын салымыбызды көбөйтүп жатабыз. Силер да салымдарды ошого жараша көбөйтүшүңөр керек деп айтуудабыз. Биз учурда аларга чогуу инвестиция сала турган объектилердин тизмесин бердик. Эгерде биз 200 миллион сом бөлсөк, Казакстан да ушундай эле сумма бөлүүгө тийиш. Бул алардын акчасы менен миллиард теңге. Экинчи жагы, алар биздин объектилерди гана оңдоп жатышат, акча которбойт. Муну Өзбекстан жасайт. Бирок биз өзбек коңшуларыбызга да республикалык бюджеттен эле каражат бөлбөйлү, банктарга чогуу кайрылалы деп сунуш кылуудабыз.
Обратимся совместно нашим банкам.
Мындай сунуш чынында эле соңку жылдардагы Кыргызстандагы кургакчылык, сууга суунун жетишпеси маселелерин фонунда көтөрүлүүдө. Маселен, былтыр Казакстандын талааларына да сууга суу бөлүнгөн Киров суу сактагычында суу азайгандыктан коңшу өлкөгө суу берүү токтотулган. Мындан Манас районунун жана Жамбыл облусунун айрым райондорундагы дыйкандар зыянга учураган. Киров суу сактагычы 550 миллион метр куб сууга ылайыкташылган. Бирок ушу тапта суу сактагычта 370 миллион метр куб суу топтолуп турат. Бул көрсөткүч былтыр ушул күндөргө салыштырмалуу 20-30 миллион метр кубка көбүрөөк. Апрель айына чейин бул жердеги суу 400 миллион метр кубтан ашат деп болголошууда. Бирок сугат мезгилинде суу сактагычтагы абал кандай болору азырынча белгисиз.
Манас районуна Бадаканаштын астында суу жетиштүү барына дейбиз. Бирок эгер өйдө жактан суу келип кошумча суу кирбесе Бадаканаштага, анда жагдай бир аз оорлоп калышы мүмкүн. Азыркы моментте айтыш өтө кыйын. Учурунда да айтыш кыйын. Бирок жаздын кандай келишинде тез, мисалы март, апрель айларында биз билбейбиз да, аябай ысык аба ырайы боло турган болсо, ошол бизге сууга суу кереги жок кезде эрип өтүп кетиши мүмкүн да.
Деди Талас облустук суу чарба башкармагынын башчысынын орун басары Болот Батыркулов. Киров суу сактагычына топтолгон суунун 150-160 миллион метр куб суусун Таластын Манас району сарптайт, калганы Казакстанга кетет. Болот Батыркуловдун айтымына караганда, коңшу өлкөгө берилген суунун көлөмү жыл сайын өзгөрүп, графиктер түзүлүп турат.
Мынча пайызы казактардыкы, мынча пайызы кыргыздардыкы деген болбойт. Бул маселе туура эмес айтылып жүрөт жылга. Бул сток, общий система реки Таластын стогу бөлүнөт да. Анан биз кышында суу албагандыгыбыз үчүн ошол суулардын баарысы текебарып атат. Анан ошол топтолгон суу форма Шабловскийге салынганда эзептелип чыгып, анан приток кире турган сууну болжолдоп коебуз. Бул көп жылдык средний многолетний фоамен менен прогноз менен средний многолетний прогноз менен эсептелип коюлат.
Климаттык өзгөрүүлөргө байланыштуу соңку жылдары дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда сууга суу тартыш болууда. Өткөн жылы да сугат мезгили башталгандан тартып эле жергиликтүү дыйкан фермерлер суунун тартыштыгына байланыштуу маселе көтөрүп, көптөгөн эгин талаалары кургап кеткенине даттанышкан. Сугат суунун жетишсиздиги өзгөчө Чүй жана Талас облустарында курч көйгөйгө айланган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2023 жылы Кыргызстанда 42567 гектар айдалбай калганын, буга негизги себеп катары сугат суунун тартыштыгы экенин белгилесе, төраганын орун басары Бакыт Төрөбаев быйыл дагы кургакчылык болуп, суунун аз болорун айткан. Суу чарба кызматынын жетекчиси Алмазбек Сокиев Азаттыкка курган маегинде быйылкы сугат суу боюнча эң жаман жагдайга даяр болуш керектигин эскертүүдө.
Будет ли год маловодным или не будет, мы...
Суу аз болобу же жокпу, акыркы маалыматты Кыргыз гидромет апрель айынын башында быйылкы жылга болжолун бергенде гана билебиз. Бирок биз бул болжомолду күтүп отурбай, кандай болбосун эң жаман жагдайды алдын алууга камданудабыз. Биз 4 январдан тартып чарбалар аралык каналдарды оңдоп, тазалап, даярдай баштадык. Күн жылып калган түштүк аймактарда, Чүй облусунда да бетон иштери жүрүп жатат.
Мы активно готовим к вегетации.
Өткөн жылы жаан-чачын жаабай мөңгүлөр жылдагыдан кеч эриген. Ошондон улам Талас дарыясында суу аз болуп, Талас, Бакаята жана Айтматов райондорун сугат үчүн сууну кезектешип алууга аргасыз кылган. Ал эми Киров суу сактагычында болсо суунун көлөмү эң төмөнкү чекке 10-14 миллион метр кубка түшүп кеткен. Казакстан Кыргызстандын Орто-Токой жана Киров суу сактагычтарынан суу алып турат. Ал үчүн КНМТ катары суу сактагычтарды жыл сайын биргелешип оңдоо иштерин жүргүзөт. Суу чарба кызматынын маалыматы боюнча Казакстан бул тармакка жылына 179 миллион теңге же кыргыз сому менен 35 миллион сомдон айланасында бөлүп турат. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Түмөнбаев Динабил алып барып жатам. Жарым сааттык бөлүктү жыйынтыктайбыз. Бизден алыстап отуруңуз. Зуарман, бүгүн 10 март, күнгө жекшемби, Азаттыктын дем алыштагы радио окутууларын улантабыз. Эфирде мен Түмөнбаев Динабил уулу. Биз алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы 90-жу жылдардан кийинки жарандык активизм, демократиялык кыймылдар тууралуу талкуубуз бар. Биздин толкунда болуңуз. Азыр кесиптешим Санжар Эралиев соңку жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсызбы. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы Аксы районунда кырдаал туруктуу жана милициянын көзөмөлүндө экенин билдирүүдө 9 март күнү жергиликтүү тургундар Аксы районунун Карасуу айыл өкмөтүнүн алдына чогулуп бир катар кайрылуу жолдоп тарап кетишкен деп айтылат милициянын Азаттыкка берген маалыматында. Ишемби күнү абактагы саясатчы Азымбек Бекназаровдун фейсбуктагы баракчасына Аксыдагы митингдин видеолору жарыяланган, ага катышкандар Кемпир Абад иши менен камалган саясатчыларды, активисттерди бошотууну талап кылышкан. Ушундай эле талап менен Нарын Таласта да акция өткөнү кабарланган. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпир Абад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулар 2022 жылдын октябрында камалган, алардын арасында 11 киши тергөө абагында, калгандары үй камагына чыккан. Милиция аларды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптайт. Камалгандар аны куру доомат деп аташат, сот уланып жатат. Гаитинин борбору Порто-Пренсте 9 мартта куралдуу топ өкмөттүк имараттарга, полиция штабына жана президенттик сарайга кол салганын ABC News кабарлады. Басылманын булактары чабуулду ыкчам жана координацияланган деп мүнөздөп жатат. Полиция менен куралдуу топтун ортосунда кагылышуу болгон. CNN каналы коопсуздук кызматкерине таянып, өкмөттүк күчтөр кырдаалды мүмкүн болушунча тезирээк көзөмөлгө алууга аракет кылып жатканын жазды. France 24 телеканалы кабарлагандай, Порто-Пренстин көп бөлүгүн көзөмөлдөгөн топтор акыркы күндөрү негизги инфраструктурага, анын ичинде эки түрмөгө чабуул жасаган жыйынтыгында абактагы 3800 туткун качып кеткен. Куралдуу топтордун биринин лидери мурдагы полиция кызматкери Джимми Шеризе премьер-министр Ариэл Анрини кызматтан кетүүгө чакырып келүүдө. Гаитиде өзгөчө кырдаал жана түнкү коменданттык саат жарыяланды. Премьер-министр учурда Пуэрто-Рикодо, коопсуздуктан улам анын Гаитиге кайтып келиши азырынча мүмкүн эмес. Жекшембиге караган түнү Орусиянын Курск аймагы аткылоого кабылганын облустун губернатору Роман Старовойт билдирди. Анын айтымында снаряд Кульбакы кыштагындагы үйгө тийип бир аял каза болду. Жолдошу жарат алып ооруканага жаткырылды. Губернатор облустагы мунай базасына дрон кулап күйүп кеткенин кошумчалады. Орусиянын коргоо министрлиги абадан коргонуу системалары Белгород облусунун үстүндө 2 учкучсуз учакты атып түшүргөнүн маалымдады. Ал эми түндө Украинанын борбордук жана чыгыш аймактарында абадан айгай салынды. Киевдин кабарлашынча орус армиясы Шахет түбүндөгү дрондор менен чабуул жасады. Украинанын аскер аба күчтөрү 39 учкучсуз учактын 35 атып түшүрүлгөнүн, жабыр тарткандар жоктугун кабарлоодо. Кыргызстандын энергетика министрлиги 8 марттан баштап жарык өчүрүү токтотулганын билдирди. Аба ырайы ысып, электр энергиясын керектөө кыйла азайгандыктан жөнгө салуу иштери жыйынтыкталган айтылат маалыматта. Расмий эсепте ушул күндөрү электр энергиясын керектөөнүн орточо суткалык көрсөткүчү 61 117 000 кВт түзүүдө, күн суук кезде ал 70 000 кВт чейин жеткен. Марттын башында эки негизги ГЭСти реконструкциялоого байланыштуу жарык өчүрүлө баштаганы айтылган. Бул жагдай карапайым калкка түйшүк жаратып, нааразылык тарга да себеп болгон эле. 11 мартта ислам дининдеги ыйык Рамазан айы башталууда. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын басма сөз кызматы бүгүн 10 мартта өлкө аймагындагы бардык мечиттерде тарабих намазы окулуп, дүйшөмбүдөн орозо кармаларын билдирди. Рамазан айы бул жылы 10 апрелде айт майрамы менен жыйынтыкталат. Ар кандай маалыматтарга ылайык, ислам динин дүйнөнүн 120 ашык өлкөсүндө жашаган 1.5 миллиарда жакын адам карманат.
Рахмат, соңгу жаңылыктарды Санжар Иралиев айтып берди. Азаттыктын сайтынан башка жаңылыктарды дагы окуп турууга чакырабыз. Уктурун уланталы кезек куугунтук курмандыктары түрмөгүндө бүгүн биз 90-жылдардын аренасындагы жаштар жана студенттер кыймылдары, алардын чыгуу себептери, демократиялык өнүгүүгө, улуттук аң сезимдин ойгонушуна, калыптанышына кошкон салымы бүгүнкү сабагы тууралуу кеп кылабыз. Бул баарлашууга Ашар Кыргызстан демократиялык кыймылдарынын активдүү мүчөсү коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев, Ашар кыймылынын өкүлү ИРАИМ уюмунун жетекчиси Ракыя Жусупова, москвалык студенттердин акыйкат уюмунун уюштуруучуларынын бири журналист окумуштуу Бакыт Орунбеков катышкан. Талкууну Азаттыктын Бишкек студиясында Бурулкан Түрдүбек кызы алып барган. Ошол талкууну уксак.
Урматтуу конуктор, кош келиңиздер анда биздин студиябызга. Ошентип биз 90-жылдарга кайрылганы турабыз. Тарыхкы ушул КПССдин борбордук комитет башчылыгына Горбачев келип, Горбачевдин плюрализм кайра куруу деген саясаты жүрүп жаткан мезгилде Кыргызстан өз тынч жаткан учур болчу, белгисиз республика деген аткалымынан баарын сиздер билесиздер. Бирок 86-87-жылдардан баштап ыкчам аракеттер, кыймылдар башталыптыр. Ар кандай түрдүү уюмдар уюштурулган экен. Чордондо жалаң жаштар болуп, кандай кызыкчылык, эмне максат ушул жаштарды ушундай кыймылдарды түзүүгө шарттаган жана ыкчам уюштурушунун себеби эмнеде болгон?
Ошол кезде партиянын бийлиги болчу да СССР боюнча. Анан компартия өзү ошол саясатты баштады да, ачык айтып, ак сүйлөгүлө, баардык нерсе ачык болсун, эмгек коллективинде болобу, кайсы жакта болсо жетекчилерди өзүлөрү шайласын, жамааттын өзүнүн тандоосу болсун дегендей саясат кетти да. Анан Прибалтика өлкөлөрүндө эне тил маселеси коюла баштады. Майда элдердин ошо маданиятын сактап калууга, тилин сактап калууга укугу жөнүндө мына 86 Алматыда ошол Москвадан келген жетекчини баягы улутуу Орустан болгондон казак жаштары кабыл албайбыз, биздин Казакстанды эмне үчүн келип Москвадан башкарыш керек деп баягы көчөгө чыга алышып, ал жерде кыргын болду. Мунун баары тең ошол кезде коом кайнай баштады да. Ошол эле процесстер Кыргызстанда болот. Анан 87-жылы Кыргызстанда катуу бул интеллигенциянын баарын козгогон чоң процесс бул Чыңгыз Айтматовдун сөзүнөн улам чыгып кетти. Ал киши ошол бул кыргыз мектеби жок Бишкекте, кыргыз бала бакчасы жок, ушул багытты көбөйтүш керек деген пикир айтып Москвага жакпай калган көрүнөт. Анан ал Токомбаевди жалдашып Чыңгыз Айтматов калп айтып атат, мына республика боюнча кыргыз мектептен көп эме жок, бөлүнүп алып кыргызча тарбиялаган бул улут өнүкпөй калат дегендей пикир жаздырып, анан Москванын гезиттеринин баары тең Чыңгыз Айтматов төө басты кала баштады да. Бул патриарх болгусу келип атат, духовный лидер болгусу келип атат деп бир жарлыктар тага баштаганда мына ошол кезде коом аябай дүрбөй баштады да. Ал кезде ушунун баары эле жаштарга таасир этти да. Мына ошол кезде жаш тарыхчылар тарых маселесин көтөрө баштады. Мына тынчтык чоротегиндер баш болуп жаш тарыхчылар ассоциациясын түзүштү, студенттер өзүлөрү баягы студенттик клубтарды түзө баштады. Баягы ар кайсы тармактагы жаштарга карама каршылыкту жана желтоксан сыяктуу процесстер катуу түрткү берди да.
Мисалы замандаш деген бир коомдук саясий клуб деген түзүлүптүр. Бул баардык уюмдардан жана кыймылдардын алдында экен да, 87-жылы түзүлгөн экен да.
1986-жылы Алматыдагы окуя,
желтоксан
окуясы. Андан мурда Горбачевдун мына 85-жылы апрель пленуму бар да, ошондо жанагы пикирлердин ар түрдүү эле коомдук баары тарабына кайра куруу деген саясатты баштаганда 86-жылдын декабрь айына чейин мындай дымып эле жаткандай нерсе болду да.
Саясат республика деген сөз
саясат ушундай кетип атса, анан кийин жанагы Алматыда окуя мына кыргыз жаштарына бир эме септи да, таасир берди да. Ошондон кийин мына улуттук университетте жана эмкем айтып аткан Алматы күнү көздөй барабыз деген студенттер ошо улуттук университеттен чыккан. Көрсө андай демилгелер Бишкекте башка вуздардан дагы чыгыптыр да. Анан алгачкы мына биринчи мугалимдер менен ушул темада пикир алышып, талашып, тартышып кайра куруунун эмне экендигин биз түшүнүү иретинде кылып жаңы маалыматтар чыга баштаганда анан кийин Башка жактан да, Прибалтикадан, Кавказдан студенттердин кыймылдары болуп атканда, азыркы улуттук университеттин филология жана журналистика факультетинин студенттерин демилгеси менен замандаш деген уюштурулган. Ошол учурдагы мына Иман Доспаев, Кадыр Кошалиев жана башка жигердүү жигиттер, кыздар бар эле да. Ошондон башталып анан ары көздөй
кеткен. Ошондо Кыргызстан ичинде эле эмес, Москвадагы студенттер дагы, мына сиз өзүңүз баш болуп Акыйкат деген уюмду түзүңүздөр. Ал дагы ушул эле демилгелердин бир өнүгүшү болдубу?
Өнүгүшү десек болот. Мына биз ошондой Москвага барсак, ал жерде дагы кыргыз жаштарынын чоң тобу бар экен. Мисалы үчүн окуп аткандары да бар, иштеп аткандары да бар же башка. Анан ал жерде Прибалтикалыктар өтө күчтүү, мына жигердүү экен да. Анан Кавказ республикаларынан болгон. Алар баардык улуттук маселелерди көтөрөт. Республикалардын өз алдынчалуулугу жана компартиянын жана авангардтык ролун кетирүү маселеси коюла баштаган. Анан биз ойлодук, Кыргызстанда бул маселе эки үч эсе курч турган маселе. Анан Москвада Акыйкат коому, Ленинградда Аккеме деген коом чыккан. Анан кийин эменин Россиянын башка шаарларында дагы ошондой кыймылдар пайда болгон.
Эми бул жерде дагы бир фактор бар да. Бул 90 жанагы казактар дагы кыргын ошо менен эле Алматы менен чектелген жок да. Андан кийин партиянын атайын бир жабык чечими менен улутчулдукту жоюу боюнча иш чаралар деп кабыл алынып, ошол эле мына профессор Аттакуров жумуштан кетти, улуттук маселени көтөргөндүн баары суракка чакырылып, бул жерде КГБнын жанагындай кысымына туш болуп калды да. Мунун баары тең жана жаштардын арасында кызыртаны ого бетер күчөттү да.
Ошол эпкини менен мына азыркы Каракол шаарындагы пединституттун 20га жакын студенти окуудан чыгарылган деп укканбыз да. Анан кийин мына биздин университетте, башка университеттерде КГБнын ошол убакта КГБнын сурагына чакырылып тарбиялоо иштери жүргүзүлгөн да. Бул биздин ата энелерибиз аркылуу тарбиялоо иштери жүргүзгөн, биздин мектепте окуткан мугалимдер, анан вузда окуткан мугалимдер бизди чакырып алып туруп кадимкидей
кысым болуп атты да.
Кысым болуп.
Мисалы сиз ушундай кабыл алгансызбы?
Кабылгам. Менин ата энем айылдан телефон чалып, жөн жүрбөйсүңбү, андай болбойсуңбу депчи. Райондук билим берүү бөлүмү аркылуу мага чыккан учурлар болгон да.
Демек башкача мурдагыдай жашоого мүмкүн эмес болуп калган коомдо деген белгиде коом
козголуп калды да.
Коом козголуп калды.
Социалисттик система өзүнүкүн жашап бүттү да. 89-90 жылдары Кыргызстанда иштечүмүн. Ашарды угуп алып, анан кийин ашарга келгенмин. Социалдык маселени чечип атыптыр дегенде ошондо бүтүндөй студенттер дагы кыргыз жаштар, мисалы үчүн Москва, Ленинграддан бүтүп келгендер деле Бишкек ушу анда Фрунзе эле бүт эле үйсүн айынан кыйналчубуз да. Квартирадан квартирага көчүп эле. Ошондо анан ашардын тегерегине жыйналып мен дагы ошолордун катарына кошулуп калам да. Мисалы үчүн 89 августта келгем менчи. Апрелдин аягы, майларда башталды. Мен августта келип калдым да.
Ашар катары эмес ал кезде.
Ал кезде жер басып алуу башталды да. Негизи бул маселе шаардагы кыргыз жаштарынын баарынын эң чоң көйгөйү болчу да. Анткени үй алыш үчүн кезекке туруш керек. Кезекке туруш үчүн шаарда каттооң болуш керек. А үйүң жок болсо каттооң жок. Ошол эле убакта мындай элдин бүйрүн кызырткан маселе, ошол эле завод ЛМ курулат же башка заводдор курула баштагандан баштап ишке бергенге чейин бери дегенде 10 жылга жакын убакыт кетет. Ошол убакта кыргыз жаштарын окутуп жана кесиптерге үйрөтүп койсо болот эле да. Ошол жасалбайт, анан завод иштерде жумушчу жетишпейт деп туруп, Россиядан жүздөгөн миңдеген жумушчуларды алып келип, аларга дароо үй берчи да. Жана микрорайондорду куруп туруп эле ошолорго киргизчү. Мунун баары тең баягы жүрөктү жанагындай сыздаткан маселе да. Ошол квартиранын азабын мен да тарттым да. Жаз чыкканда эле кожоюндар кууп чыгат.
Ооба.
Кайра квартира издейсиң бир кыштаганга.
Кожоюндар негизинен орус тилдүү калк.
Кыргыздар эми аз, кыргыздар квартира бергендер аз эле болчу. Бул ошо кездеги эң жана чыйкандай болуп чыңалып жарылайын деп калган маселе болгонун улам жана жер басып алуу аябай кеңири тарап кетип, бул жана баардык маселелер түйүнү ушу үй маселесине такалганы 89-жылы жарылып кетти да булчу. Ошо менен бул Кыргызстанда бир күчтүү энергетика пайда болду да, жаштардын кыймылы пайда болду.
Ошонун тегерегине биригип анан ашар түзүлгөн да. Жок болсо силер жазып Эмил Курманбек, анан кийин тиги Жумагазыбай экелер баарыңар жазып, анан кийин тиги каттоодон биринчи өкмөттүк эмес уюм ушул ашарда. Анан чындыгында кыргыз тили басылып калган. Абдан айылдан келген жаштар кыйналчу. Анан мен ашарга кошулганда биринчи ошо кыргыз тилин көтөрүп, Белинский көчөсү менен Жибек жолунун кесилишинде ашардын кеңсеси бар эле. мына бакыт, иман, кадыр, эми арслан, алмаз, филфак, тарых факультети бүт студенттер бизге келип эме кылчу, э?
Ошол күндө чогулчу.
Күндө. Анан бир жолу Жумагазбай эке, мен Жипарбай эке болуп анан кийин буларга барганбыз. 8-нчи жатаканага. Кыргыз тилин мамлекеттик тил кылайлы. Анан текстин жазганбыз студенттер менен.
Ооба.
Анан ким көбөйтөт дегенде мен көбөйтөм дедим. Мен себеби Кыргызстакта иштечүмүн да. Уйгур абышка неме эле кароолчу эле. Эч кимге айтпаңыз. 2 күн түнү калып 100 000 көбөйткөм. Алып келип анан таркатканмын.
Бүт республиканчы тараган.
Ошол баракчаларды бердим, студенттерге бердим, ашардын мүчөлөрүнө эмес, профессор, академиктерден бери биздин чогулушка келишти. Ошолордун баарына бергенбиз, кол койдурабыз, анан кыргыз тилин мамлекеттик тил кылып алабыз. Черим клубка беребиз деп эме алганбыз. Кол топтоп келгенсиңер ошондо. Баарыңар.
Ооба, бул кайрылуунун башы да. Анан республика боюнча бардык жерде
бардык жерге
350 000 анан бардык республика боюнча кайрылуулардын аягына кол коюп эл бар миңдеген колдор келген.
Өткөргөнбүз.
Студенттер менен бирге
топтоолордун ушул аракеттердин натыйжасы жана кыргыз тил жөнүндө мыйзамдын кабыл алынышына алып барып болгон.
Бул жарыш маселе жок, анткени ошол эле учурда биз кол топтоп аткан учурда жогорку кеңеште комиссия түзүлүп профессор Бүбүнө Орозбаева баш болуп
легендарлуу парламент.
Жок, легендарлуу жете элекпиз. Ал мурдагы парламент. Ошол кезде комиссия кыргыз тилин мамлекеттик тил кылуу жөнүндөгү мыйзамдын үстүнөн иштей башташкан. Биз ошолорго сүрөөнчү болуп баштадык, жарыш кетти бул процесстерчи.
Шерим клубка бербедик беле.
А бирок ошол жанагы 350 000 момундай болгон жанагы таңгак-таңгак кол топтогон баарын өткөрүп бергенбиз биз.
Анан 500 000 даана калганда мен ошо коопсуздук комитетинин адамдары келип анан кийин Карабек деген байкер эле. Сен акылдуу эле кыз элеңби, эмне мындай кылдың деди. Бул эми баарыбыз эле маселебиз го, баардык кыргызды сактоо өнүктүрүү дедим. Анан ошол жердеги башка улуттар аябай каршы чыгышты мага.
Кандайдыр чаралар болгон жок.
Анан мени жумуштан алышты, киргизбей коюшту. Анан шерим кылып чалды эмеге Усуповко. Тийишпей эле катуу эме кылбагыла депчи. Мен
Шерим Кулов дегенден улам колдоду дегенден улам кызык да, ушу компартиянын катаал системасы жашап турган кезде ушундай бир жигердүү аракеттерди жасоонун өзү бир чоң эрдик деп туюлат да азыркы жаштар үчүн, азыркы замандын жарандары үчүн да. Ушул кезде басым, кысым, мындай камоо деген бир коркунуч болгон жокпу? Эмне үчүн сиздер менен эршаркак иштеди ошол кезде компартиянын же болбосо комсомолдук уюмдардын жетекчилери?
Мен жеке өзүмдү алсам, ошол коркунучтун деңгээлин, коркунучтун баягы көлөмүн сезген жокмун да. Эми көп болсо камайт, анан кайра чыгасың дегендей эле нерсе катары карап аттык. Менин жеке оюм, бул дагы пикирим. Ошо кездеги республиканын жетекчилигинде деле, ошол эле КГБнын же жанагы ички иштер министрлигинин жетекчилигинде деле баары бир ушул жаштар көтөрүп аткан маселелерге ичинен колдоо болгон деп ойлойм да. Алардын жеке ички ынанымына, ички пикирине карама каршы болгондо көп эле мындай катуураак чараларга барышмак. А бирок андай болгон жок
чындыгында. Жок, биз көтөргөн маселелерчи, алардын деле жүрөгүндө болгон экен да. Мисалы үчүн артыбыздан ошо коопсуздук комитеттери жүрчү өкүлдөрү. Акыл насатын айтып эле анан кийин чыгарчу да, коопсуздук комитетинде көп эле болдук да биз суракта. Анан кийин анан баягы биздин артыбызда жүргөн мисалы үчүн Марат байке, Нуркул байке ошол коопсуздук комитетинин өкүлдөрү да айтты да. Силерди ичинен тигилер колдоп атат, ошон үчүн силерге катуу кеткен жок деди да. Бизди мисалы үчүн ошо Жумбек Асанкулов колдогонун уктум да мен.
91-жылдан кийин ошол кезде КГБнын председатели генерал Жумбек Асанкулов менен интервью алып калдым да. Ошондо айттым, эмне үчүн башка өлкөлөрдөгүдөй силер катуу чараларды көргөн жоксуңар кыргыз демократиялык кыймылдарына, мүчөлөрүнө, лидерлерине деп. Да, бизде колубуздан келмейт, күч дагы башка дагы мүмкүнчүлүктүн баары бар болчу. Биз жанагы азыр айтып отургандай, биз коюп аткан талаптардын баардыгы тигилер деле коюп келген, бирок айласыз Москванын таасиринен чыга албай. А мына карачы, мына жаштар коюп атат, жерди берели буларга, садигин ачып берели, тили мамлекеттик кылар, эл талап кылып атат деп, анан кийин маселелер чечкенге аларга деле оңой болгондой сезилет да.
Жок, бул жерде экинчи жагы да бар да, анткени ага чейин жана катуу чара көрөбүз дегенде Тбилисидеги кыргын,
Вильнюстагы кыргын, желтоксанда Алматыдагы кыргын кан төгүп алып келди да. Ошондой кан төгүнү мойнуна алгылары келбеши да
мүмкүн.
Кан төгү мойнунда болуп калат да.
Жерде интеллигенция окумуш колдоду бизде. Мисалы үчүн Чыңгыз Айтматов менен жолуктук. Бүтүндөй бийликтегилерге айтты, тийишпегиле, бул балдардын ойлору жакшы экен депчи. Көлбай Сыдыкбеков аябай колдоду.
Аянтта бата берген билесиз.
Бата берген. Анан Россиядагы Известия Правдага кыргыз жаштары баскынчылар деп жазылып чыгып кеткен. Өз жерин өздөрү басып атат деп. Анан Төлбай Сыдыкбековго дайым мен барып турчумун. Балдар жөнөтчү да, шаардын балдары. Анан барганда ушундай болду кызым. Жашчылар келиптир. Мен көлмөгө эртип бардым. Көлмө конушуна бүтүндөй жакшынакай жаштар, билимдүү жаштар, муктаждыктан улам ушундай болду. Силер деген Правда, Известияга айтып баргыла. Биздин жаштарды эме баскынчылар дейсин депчи. Чыңгыз Айтматовдун аябай чоң макаласы чыккан бизди колдоп. Ажем Жаманкулов деген журналисттин чоң макаласы чыккан. Жумек Асанкулов колдоп чыккан. Мен азыр баягы китепке материал жыйнап, ошолордун сөздөрүн бүт коюп атам. Сүйөркул Тургунбаев деген кыргыз эл акын укмуштай ыр жазып чыккан. Булар деген Кептундан же Манконодон түшкөн эмес. Бул ата бабасы шаар куруп койгон экен, өздөрү шаар куруп атат деген ырдын мааниси ушундай да.
Мына ашар ашар болуп түзүлө электе жана колдоо жөнүндө айтат да, бул реалдуу түрдө эле биз бул кинематографисттер союзунда Төлөм Шакиев, Сүмөгул Чокморов башында турган ошол кезде Марбажиевдер бир он чакты ошол жердеги ушул биздин кино багытындагы маданият ишмерлери менен жолукканбыз. Анан ал кезде биз ашарды уюштуруп эле өзүбүз башкарып кетели деген эмеспиз да. Биз ойлогонбуз көрүнүктүү ишмерлерден бирөө башында туруп берсе депчи. Төлөм Шакеевке сунуш кылганбыз, колдойбуз, бирок уюмдун башында туруу жөнүндө эми кийин сүйлөшөлү деп мындай макул болгон эмес. Ушул эле ой менен биз Жумагазы, Жыпар, Жекшеев, анан Малик Айдар Абакиров, мен төртөөбүз Түгөлбай Сыдыкбековго да барганбыз. Мына бүт даярдадык, башында туруп бериңиз издесек, эки сааттан ашык мен иштей албайм. Мен милдетин алсам анда ары бери жүрүшүм керек, силер менен бияка барышым керек, тияка, ага чыдай албайм. Максатыңар туура экен деп бизге батасын берген ал киши. Ошондон кийин барып анан кийин Жыпар Жекшеев аткаруу комитеттин төрагасы, Жумагазы болсо ашардын төрагасы болуп түзүлдүк.
Ушул 90-жылдардагы чыгармачыл интеллигенциянын орду жөнүндө албетте биз башкача да бир жолу сүйлөшсөк болот. Өзүнчө тема да, бул дагы маанилүү тема. Мен азыр жаштарга бурайын деп атам, кайра элечи, митингдер 20-25 январда чыккан митинг бул биринчи окуу Кыргызстандын тарыхында саясий талаптарды коюп чыккан митинг болуп эсептелип калды. Дагы чейин мындай топтошуп ушундай бир акцияга өткөрүлчү деле болбосо керек, мен билбей эле калбасам. Ошол митингке дагы жалаң жаштар чыккан экен да. Бул ошол чын эле жаштардын ички жигери, элдин каалоосу болдубу, же болбосо кандайдыр бир саясий күчтөр дагы
күчүп калгандай болгон эмес. Ал кезде бул митинг толугу менен ашар уюштурган, ашардын лидерлери уюштурган. Ал митингде негизги маселе кайра эле ошол жанагы үй турак жар жерди берди. Андан кийин андан аркы маселелер чечилбей атат да. Андан аркы толтура маселелер бар да, кредит берүү маселеси, курулуш маселеси, башка маселелер бар. Ал жерде Масалиев кетсин деген мындай чоң саясий эмелер чыккан жок ал митинг. Биринчи жыйынтыгы бул ДДКнын түзүлүшүн алып келди. Негизи ошол митингден кийин анан кийин ДДК жанагы башка дагы ашардан башка дагы саясий күчтөрдү бириктирип демократиялык кыймыл түзүү деген ошондон кийин кетти да.
Көп максаттар болгон, анан уюмдашып отуруп сиз айткандай КДКга чейин жетти, КДК түзүлдү, анан кийин көзүнчө тарых. Ошол учурдагы жаштар кыймылдарынын дымагы, максаты, көксөгөнү аткарылдыбы, орундалдыгы максатына жеттиби деген суроо туулат да. Жетти.
Мисалы үчүн бизде жанагы уюм студенттик кыймылдардын башы замандаш клубу, замандаш уюм болуп атпайбы улуттук университеттеги. Алдын таасири башка вуздарга да жетип атат, башка региондорго да жетип атат. Анан ошонун күйүүсү менен барып Москвага барганда биз акыйкат шернеси деп уюштурганбыз. Даже документим бар да. Уюмдун негизги бир принциптери, бир багыттары деп айтканда мына демократия болуу үчүн кеңири акыйкаттык керек. тарыхты телеңдирүү, улуттук баалуулуктарды сактоо, аны кайрадан тереңдетип алып чыгуу, коомго жарыялоо депчи да. Мага демократиялык процесстин илеви менен башкасы менен ошонун баары ачык айтылсын депчи. Анан кийин биз Москвадагы кыргыз жаштары, студенттери ошол кездеги республиканын биринчи жетекчилери Масалиев, Апаз Жумагул, Таштанбек Акматов, ошол эле комсомолдун биринчи секретари Тынчбек Табылдыев, КГБнын председатели Жумайбек Асанкул жана башкалардын катышуусунда бир чоң жыйын өткөрүлгөн да. Жыйын өткөрүлгөн. Бул 88-жылы. Мына ошондо негизги маселе республиканын жетекчилигине Горбачев койгон кайра куруунун талаптары, программалар аткарылбай жатат, аябай жай болуп атат, аябай деп талаптар коюлган, сындар айтылган. Керек болсо Масалиевдин отставкасы жөнүндө сөз болгон ошондо. Сиз жөндөмсүз болуп атасыз, чечкиндүү болбойсузбу депчи, демократияга жол ачпайсызбы башка депчи. Ошол кезде эле көрсө миграциянын бир чоң бир көйгөйү бар экен да. Москванын тегерегиндеги Подмосковьеде бир нече шаарларында кыргыз кыз келиндери иштеп бир топ укуктары бузулуп атканын аныктап чыкканбыз да. Анткени мындай экен да, баарыбыз Фрунзеге окууга келебиз, окууга өтпөй калганын баардыгын кыздарды Москвага, Ивановага, Орехово, Зуевага, Подмосковьега массалык түрдө Швеяга тигүү цехтерине алып кетчү экен да. Барып туруп паспортторун алып алып туруп 8 сааттан көп иштетип башка укук бузуулар, айлыгын берип аткан эмелер бар. Мына ушунун баарын республика жетекчилиги бир эмесине коюп бергенбиз. Ошондо Жаңыл Түмөнбаев да вице премьер министр азыркыча айтканда атайын делегация менен барып биз айткан өткөдөргө маселенин баары аныкталып чыккан да. Ушуга окшогон иштер студенттер тарабынан эле жасалган.
Эми жанагы аткарылдыбы дегенде аткарылды деп дагы мындай шарт кесе айтыш кыйын, аткарылган жок деп да айта албайбыз. Анткени союз таркып кеткенге чейин СССРден чыгабыз деп ураан көтөргөн бир дагы саясий же коомдук кыймыл жок болчу.
Кыргызстанда.
Анан Прибалтикалар чыгабыз деп атат. Биз Кыргыз Республикасына социалдык, маданий жана экономик маселелер чечилүүдө өз алдынчалыгын кеңейтүү маселеси аябай көп коюлчу. Муну Москваны эле багып атабыз, Ленинградды багып атабыз, Этим бар, Тимошенко кетип атат дегендер көп айтылчу да. Мына ушундай маселелердин баары келип эле эгемендик менен келди да 91-жылы. Мына ДДКнын солуп калган деле ошондой. ДДК жана саясий күч катары жигерденип келаткан компартияга альтернатива атандаш катары баарыбыз тең мынакей мамлекет эгемендүү болду. Ушуга чейинки көйгөйдүн баары эми өзүбүз мамлекет аркылуу чечилет менен баягы ишенич мамлекетке болду да. Кийинки бирок тилекке каршы ошол эле тил маселесинде деле, көпчүлүк маданий маселелерде деле, социалдык маселелерде деле көп маселелер чынын айтканда күнү бүгүнкө чейин жакшы чечилбей деле келатат да чындачы. Мына 35 жылдан бери биз өз тилибизди мамлекеттик тил катары калыптандыра алган жокпуз. Ошон үчүн негизинен жана укук алуу жагынан ошол кездеги жаштардын тилеги орундалды. Бирок ошол кездеги көксөп айтып жаткан маселелер, ошол эле демократия боюнча мына бакыт айтып аткан акыйкаттык маселеси, адилеттүүлүк маселеси, калыстык, мыйзамдуулук маселелери боюнча деле алдыда да чече турган нерсе көп да, аябай эле көп. Анан эң башкысы мен ошол
кемчиликпи же мезгилдин эле бир талабына жараша.
Менин оюмча бул кемчилик өзүбүздүн коомдук анан аң сезимдеги кемчилигибиз, өксүктүгүбүз го дейм. Ошол мына Абсамат Масалиевич республиканы башкара албай калды. Бүт бардык жерде неизвестный республика деп эле атка конуп атабыз. Кызматтан кетиш керек деген мына 87-жылы академияда мына жаштар биз көтөрүп чыкканбыз 87. Ошондо мына 88-жылдын башында ошол эле чоң трибунадан академиянын окумуштулары тиги илимди таштап коюп эле жалаң саясатка өтүп алыпсың деп мына өзү Абсамат Масалиевичтин айткан сөзү бар. То есть ошол кездеги жаштар негизинен алганда мына бир жагынан оор мезгилде жашады бул, а бирок экинчи жагынан негизинен өнүгүп бараткан коомдо жашаганыбыз менин оюмча биздин да бактыбыз. Экени мындай доордо жашаш ар бир эле муундун маңдайына жазыла бербейт.
Биз ошондо көтөрүп чыккан көйгөйлөрдөн, социалдык маселеден кандайдыр бир деңгээлде жыйынтыгы болду. Мен ошентип ойлойм да. Себеби жерге ээ болдук, насыяларды алып үйлөрүн салышып алды. Бирок бир катачылык болду, кийинчерээк баягы жерлерди сата башташты. Чиновниктер өздөрү кошулуп алып сата баштады. Анан тил боюнча Эмил аябай туура айтты. Мамлекет кыргыз тилинде жүрүш керек. Мына түрк мамлекетин албайлы, Европа мамлекеттерин албайлы бүт эл өздөрүнүн тилинде жүргүзөт. Бүт элдер өздөрүнүн тилин сактайт, биринчи орунга коет.
Анан дагы бир маселени сурагым келет. Ошол 90-жылдардагы жаштар, ошол эле кыргыз жаштары бүгүнкү кыргыз жаштарынын жигерин салыштырууга мүмкүнбү? Же азыр учур башкабы? Бүгүнкү жаштар кандай? Бакыт мырза, сиз жаштар менен иштешип атасыз.
Азыр ойлосом, бир социалдык маселелерде өзүнчө психологиялык бир факторлор бар эле, саясаттын кысымы бар болчу, тамак аш менен камсыз кылуу, айлык акы толтура проблемасы аябай көп болчу. Ошого карабай жаштар аябай жигердүү болчу да. Азыркы эмелерде мисалы үчүн бир жеке кызыкчылыктар мындай басымдуулук кылабы дейм да.
Урматтуу угарман, сиз Куугунтук курмандыктар түрмөгүн уктуңуз. Анда Ашар, Кыргызстан демократиялык кыймылдарынын активдүү мүчөсү, коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев, Ашар кыймылынын өкүлү, ЭРАИМ уюмунун жетекчиси Ракыя Жусупова, Москвалык студенттердин акыйкат уюмунун уюштуруучуларынын бири, журналист Окмушту Бакыт Орунбеков катышты. Талкууну Бурулкан Турдубек кызы алып барган. Муну толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрүүгө чакырабыз.
Куугунтук курмандыктары, куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум, коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Азаттыктын куугунтук курмандыктары жана бул сыяктуу башка подкасттарын алгач YouTube каналынан, сайтынан жана подкаст аянтчаларынан дагы таап угуп турууга чакырабыз. Андан тышкары бул аудио видео материалдын текст түрүндөгүсүн биз сайтыбызга дагы жазып билип турабыз. Ушуну менен Азаттыктын жекшембидеги кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбаев Динабил алып бардым. Жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Максат Акматжанов башкарды. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.